Je to možné? Jste to vy, pane Vidro?
Čekala jste někoho jiného, slečno? Asi nějakého mladíka.
Ale kde pak? Já jsem šťastná, že jste za mnou přišel. I když jenom do snu.
Děvče, k čemu bych ti byl? Vždyť jsem starý dědek.
Jste osobnost. Geniální herec.
Jsem pouhý poutník životem.
A divadlem. To vám závidím.
Co vy mě můžete závidět? Máte život před sebou. Všechno na vás teprve čeká.
Už několik let jsem u divadla a nikdo o mě pořádně neví. Nikdo o mě nestojí.
Váš čas teprve přijde.
Vám se to povídá. Byl jste tak slavný.
Co je to sláva, děvče? Věřte, že když jsem se 29. dubna roku 1876 narodil v rodině vojenského hudebníka a kapelníka, když jsem prožil dětství v kasárnách, když jsme se stěhovali z Lince do Vídně a nakonec jsme se usadili v Plzni, vůbec jsem netušil, že se mi divadlo stane osudným. Vždyť já musel navštěvovat i německou školu. Česky jsem neuměl mluvit ani psát.
A jak jste se pak dostal k divadlu?
No, svou úplně první roli jsem si zahrál vlastně už ve vídeňských kasárnách. Ale opravdové divadlo jsem poznal až v Plzni. V 17 jsem se rozhodl, že odejdu z reálky a dám se k divadlu.
A co na to u vás doma?
Můj tatínek byl sice skvělý hudebník, ale ze mě chtěl mít taky vojáka.
Otec v šarži šikovatele se totiž těšil, že mi bude muset ještě salutovat. Tomu chudákovi selhalo. Ani tím frejtrem jsem se pak na vojně nestal. Důstojnickou uniformu jsem sice nosil občas, ale jen na jevišti, když jsem zběhl k divadlu.
A co na to maminka?
Moje zlatá maminka. Vůbec se jí to nelíbilo, ale neodrazovala mě. I když by byla radši, kdybych zůstal doma.
Ale vy jste přece mohl zůstat doma. V Plzni bylo už tehdy krásné městské divadlo.
To je pravda. Ředitelem tam tehdy byl Vendelín Budil. Ale snad si nemyslíte, že by mě přijal. Nic jsem neuměl, kde pak? Já dobře věděl, že musím k nějaké kočovné společnosti. A tak jsem napsal hned dvěma. V jedné byl ředitel František Pokorný a v té druhé Eliška Celnerová.
Přijali vás?
Vlastně mi odpověděli oba stejně. Mohou mě přijmout, ale první měsíc mi nedají ani krejcar. Nemohou platit začátečníka.
Takže jste měl hrát zadarmo.
Musel jsem prokázat, že ve mně něco je, že mám talent. Až pak bych dostal nějakou gáži. A Eliška Celnerová mi hned napsala, kdy mohu přijet. Hlavně mi kladla na srdce, že musím sebou přivést saloní černý oblek, svrchník, jedny letní šaty, střevíce, bílé punčochy, vysoké holeně, kterým se říkalo kopny, a několik trik. A protože jsem měl rezavé vlasy, doporučila mi, abych si pořídil i nějakou vásenku.
A proč to všechno?
Byla to výbava začínajícího herce. Aha. Představte si, že mi to maminka všechno sehnala. Dokonce i tu vlásenku mi koupila. A dala mi krejcary na první měsíc. Za to tatínek se mnou nemluvil. Zklamal jsem ho.
Jak se vám vedlo u paní Celnerové?
Po měsíci mi řekli, že se mám vrátit domů. Prý mám slabý hlas a vůbec žádný talent.
To snad ne.
Je pravda, že jsem nic neuměl, ale domů jsem nechtěl. Doporučili mi, abych se porozhlédl po menších kočovných společnostech, kde budu mít více příležitostí a budu hrát každý den.
A našel jste nějaké?
Vystřídal jsem jich hned několik. Projeli jsme mnoho měst a hráli neuvěřitelné množství her. Byla to však bída snouzí. Často jsme za hraní nedostali ani krejcar.
Ta nula byla, když lidé do divadla nepřišli. A jak se říkalo v herecké hantýrce, šnajdrovalo se. To jest, nehrálo se. Tehdy si herec místo partu, tak se říkalo totiž obnosu, který mu byl večer vyplácen, nakreslil do gážovky malou šibeničku a šel bez večeře spát a příští den do večera neměl zač jíst.
Jezdil jsem s různými společnostmi 6 let, až jsem opět skončil u Elišky Celnerové. Ale to už jsem byl hotový herec. A navíc v rodině paní Celnerové jsem našel svou první ženu Elišku, která byla také herečkou. Divadlo je řehole. A ne nadarmo se říká hladový jako herec.
Pane Vidro, vy jste se vrátil. Škoda, že zase jenom s ním. Minule jste mi říkal, že jste jezdil s malými kočovnými divadly.
Těch 6 let, co jsem prožil s kočovnými společnostmi, bylo opravdu krušných. Po představení jsme často neměli ani na večeři.
Ale dostal jste nakonec angažmá u Vendelína Budila v plzeňském divadle.
Musel jsem nejprve dokázat, že něco umím. Ale je pravda, že dostat se do Plzně pro nás opravdu hodně znamenalo. Už jsem totiž nebyl sám. Měl jsem ženu Elišku a můj syn Vašek měl po prázdninách nastoupit do školy. A ta radost maminky, konečně budu někdo, bude se na mě chodit dívat a navíc nás bude mít blízko, mou ženu a vnoučata. Vždyť kromě Vaška jsme už měli i dcerku.
A vaše žena byla přece taky herečka, že? I ji Vendelín Budil přijal?
Žena se musela smířit s tím, že už divadlo hrát nebude.
Byla přece herecké dítě. Divadlo byl celý její život.
Angažmá nabídli jenom mě. To se nedalo nic dělat. Těžko se smířovala s tím, že bude pouhou hospodyní a vychovatelkou dětí.
Muselo to pro ní být těžké.
Když viděla tu nádhernou divadelní budovu a jeviště, s jakým se nikdy předtím nesetkala, bylo jí líto, že se do této zaslíbené země bude smět chodit jenom dívat. I já jsem ale nejdříve jenom hostoval. 22. května 1907 jsem v Plzni stál na jevišti úplně poprvé. V Jiráskově Lucerně jsem hrál vodníka Ivana.
Mě již omrzelo pořád přehlížet tu lidskou havěť, přehlížet a poslouchat, za kmotra chodit rybákům a na fúnus, o muzikách ženské tlouky provádět, opilce chytat, když se jim nohy zadrhnou a pohrází jdou šeberem, nezbytné kluky plašit a lapat.
A to vás z vaší kočovné společnosti jen tak pustili?
Samozřejmě, že ne. Do Plzně jsem dojížděl každý druhý den, hráli jsme zrovna v Blatné a já musel vždycky po návratu referovat, jak to na tom velkém jevišti vypadalo.
A co o vás tehdy napsali kritici?
No, kritika mě chválila. Plzeňské listy psali, že Vidra mluví přímo vzornou češtinou. A to bylo něco. Chodil jsem přece do německé školy a ještě jsem ji nedokončil. Byl jsem vlastně samouk. Velkou radost mi udělal Plzeňský obzor. Ten psal, že Vidra mluví správně, deklamuje velmi působivě, vládne dobrými hlasovými prostředky a výhodným exteriérem.
Vidíte? A to vám na začátku vaší herecké pouti u Celneru řekli, že nemáte hlas.
A měli pravdu. Já byl opravdu kandrdas. Udělali dobře, že mě poslali k malým kočovným společnostem, kde jsem hrál každý den.
A takže jste od Budila nakonec dostal smlouvu?
Dali mi nejvyšší gáži, která byla do té doby v Plzni činohercům vyplácena.
Kolik to bylo?
Celých 80 zlatých a 15 garantovaných honorářů měsíčně po 1 zlatém. To bylo v létě roku 1907.
Konečně jste se mohl věnovat i rodině.
Moc času jsem neměl. Za 10 měsíců jsem odehrál 48 rolí.
Pane.
Někdy jsme zkoušeli i 4 kusy najednou. Budil totiž říkával, že herec nesmí mít čas myslit na nic jiného, než na divadlo.
A po Praze jste netoužil? Hrát v Praze chce přece každý.
Já hrál v Plzni úžasné role. Hlavně Shakespeara. Taky jsem měl moc rád Cyrana z Bergeraku. Těch rolí bylo nepočítaně. Ale máte pravdu, pokukoval jsem po Praze, po Národním.
A přišla nějaká nabídka?
Psal jsem Jaroslavu Kvapilovi, ten v Národním šéfoval. A dostal jsem takovou vyhýbavou odpověď. Za to přišla výzva Václava Štecha z Vinohradského divadla. No ale Vinohrady, to nebylo Národní. Měl jsem příliš velké požadavky. Pak se Štech ozval po druhé a dokonce po třetí.
Na Vinohrady bych šla hned.
Však jsem tam taky po 6 letech v Plzni skončil.
Pane Vidro, to je ale krásný sen. Viděla jsem vás na jevišti.
Jeviště, to byl celý můj život. Už v Plzni mi žena říkala, že mě už vůbec nevidí. A když jsme se odstěhovali do Prahy, nebylo to lepší.
A jak vás ve Vinohradském divadle přijali?
Koukali na mě jako na přivandrovalce. Říkal jsem si, že jsem měl zůstat v Plzni, se kterou jsem se tak těžko loučil.
No jo, ale Praha, to je meka každého českého herce. Co já bych dala za angažmá na Vinohradech? Vy jste měl štěstí.
Něco vám povím, mladá dámo. Když jsem odcházel od venkovské společnosti do Plzně, zařídil jsem se z malých úspor, co jsem měl od Celneru. Když jsem se ale stěhoval z Plzně do Prahy, musel jsem si vypůjčit 300 korun na dopravu rodiny a bytové zařízení. Tak to chodilo u divadla.
Ale stejně jste byl bohatý. Všichni vás uznávali jako velkého herce.
A to zas ne. Doneslo se mi, že na Vinohradech je proti mě kampaň, protože mě vzali za kolegu dobrovolného. Pořád mě s ním chtěli srovnávat. A navíc mě angažoval Štech a toho jako ředitele odstranili. Byl jsem přece jeho kůň. A když jsem pak hrál stejnou roli jako Adolf Dobrovolný, prohrál jsem to na celé čáře. To není dobrovolný, říkalo se. Ale já jsem nechtěl být dobrovolný. Já chtěl být Vidra.
Já bych se otočila a už by mě tam nikdo neviděl.
Já jsem se naopak pustil do práce. A navíc kritika mě pochválila. Psalo se, že jsem se té role chopil dokonale.
To vás kolegové měli rádi ještě méně, ne?
Nebylo to lehké. A ještě ke všemu byl jsem v Praze jenom 14 dní a už jsem dostal první režii hry Oscara Wilda Nihilisté.
Režíroval jste přece už u Celnerů a taky v Plzni.
Jenže tenhle soubor jsem skoro neznal. Představitelé hlavních rolí mi drmolili text na půl úst a krásný monolog rozsekali na nestravitelnou fašírku. Žádal jsem po nich deklamaci.
A jak to dopadlo?
Potlesk nebral konce. A velký úspěch měla i moje role cara Ivana. Byla to vlastně hra o zavraždění Pavla I., posunutá do doby hnutí nihilistů.
Vy jste hrál i režíroval?
No, to bylo tehdy běžné. Gratuloval mi režisér Hilar i ředitel a moje pozice v divadle byla zachráněna.
Kolik rolí jste vlastně během sezóny odehrál?
Tehdy jsme měli za sezónu i 30 premiér. A někdy i více. Skoro ve všech jsem hrál, ale jen tak 12 za něco stálo. Taky jsem vystupoval v operetě, která k Vinohradům patřila.
A co Hilar? S tím se muselo pracovat krásně.
Zpočátku jsem ho obdivoval. Byl chytrý, vzdělaný a dovedl souboru naočkovat tvůrčí horečku. Pak jsme se trochu odcizili. Měl jsem prostě na divadlo jiný názor.
Ale pak přišla první světová válka. To asi byl konec divadla, že?
Taky jsme si to mysleli, ale kde pak? V té těžké době bylo divadlo plné. Hrál jsem až 30krát měsíčně.
Aha.
A pak mě potkal Ibsenův Peer Gynt. Krásná, ale těžká role.
To byla asi slavná premiéra.
Dostalo se mi od správy divadla zvláštní odměny 100 korun. A to se obyčejně nedělalo. No a pak přišla další úžasná role Edgar ve Strindbergově Tanci smrti. Hrál jsem ji asi 100krát a nemohl jsem se jí nasytit. Fascinoval mne ten ubohý alkoholik, upír, lidská troska i ta jeho osamělost. Měl jsem ve hře postupně 3 skvělé partnerky. Durasovou, Dostalovou a Hellerovou.
V té době už po divadle pokukoval i váš syn Václav, vidíte?
No, radost jsem z toho neměl. Dostal angažmá v Českých Budějovicích a docela mu to šlo.
A hráli jste někdy na jevišti spolu?
Mého syna si vypůjčil z Budějovic Hilar na roli mladičkého Jiřího z Poděbrad v Husitech. Ale předtím došlo na Vinohradech k trapné aféře. Prostě zpěvohra se rozešla dost bouřlivě s činohrou.
A nebylo to spíš štěstí? Aspoň už jste nemusel hrát v operetě.
Bylo to nechutné a hrubé. Odnesl to Hilar. Kolovali o něm hrozné pomluvy, výmysly.
Ale vznikla nová samostatná činohra. A vy jste v ní měl velmi důležité místo.
Zhasla světla, zaznívá hudba, světlo na oponě se chvěje tichým odrazem a před vás předstupuje herec.
Na Vinohradech jsem byl doopravdy šťastný a těch 9 let, které jsem tam strávil, počítám k nejkrásnějším v mém životě. Přišel k nám Jaroslav Kvapil a jako dramaturg Karel Čapek.
Ale stejně jste už zase pokukoval po Národním divadle.
Bylo mi 46 let a chtěl jsem do Zlaté kapličky.
Pane Vidro, to je dobře, že jste za mnou zase přišel do snu. Jaké to bylo, když jste v roce 1922 ve svých 46 letech nastoupil do Národního divadla?
Náročné. Představil jsem se publiku v Ibsenově Noře v roli doktora Ranka. A kritika mě označovala za Vojanova dědice. Potom jsem hrál tolik krásných rolí, třeba Tartifa. Na toho jsem se těšil celý život.
Určitě jste měl velký úspěch.
Máte pravdu, úspěch to byl. Ale já měl radost, že jsem v Národním mohl i režírovat. Přitělili mi Marišu, Bratří Mrštíků.
Tu bych si taky jednou ráda zahrála.
Je to dobrá hra, ale závěr se mi nelíbil. Napsal jsem tehdy Alojzi Mrštíkovi a on ten konec škrtnul a upravil tak, že se Mariša s Vávrou pere o pušku, ta náhodou vystřelí a Vávra klesne mrtev.
Takže zasáhl osud, náhoda a Mariša nebyla vražednicí.
Byla to skvělá autorová úprava. Nevím, proč se později všichni vrátili k otrávené kávě.
A co takový Hamlet? Hrál jste ho někdy?
Hilar mi ho slíbil, ale pak ho dal mladšímu Eduardu Kohoutovi a mě svěřil zlotřilého krále Klaudia. Nabídl mi pak titulní roli v Macbethu, ale v inscenaci mu zabránila smrt. Za to mi svěřil vytouženého Mefista v Goethově Faustovi.
Ale blížila se druhá světová válka.
Nacismus se blížil pomalými kroky a 15. března 1939 za příšerné Metelice se časně z rána objevili v pražských ulicích Němci. Od té doby ti nejlepší Češi umírali, ale nezradili ani v kriminále.
Všichni takoví nebyli.
To je pravda. Vždycky byli a taky budou tací, co se dovedou přizpůsobit každé době. Hrály se však i kvalitní hry a divadlo bylo oázou, kam se lidé utíkali před hrůzami války. Cenzura bděla, ale dramaturgie uměla využít proti nacistům vynalézavě nejen světovou, ale i německou dramatiku.
Zbavělé srdce tlouklo v mé hrudi houkoune králi. Mužně se byli král Magnus a jeho maní. Mnohý z nich zakous se do země ale já utíkal, houkoune králi, přes svahy a skály. Já utíkal a utíkal bez zastavení, až jsem se odstl daleko venku u moře.
Vás Němci taky pronásledovali?
Byla zrovna premiéra Kleistova rozbitého džbánu, když za mnou přišlo gestapo. A jenom proto, že to byla německá hra, mohl jsem k výslechu do Pečkova paláce až o den později.
To se vám muselo špatně hrát.
Na jevišti na všechno zapomenete. Ale vůbec jsem se nedivil, když jsem pak dostal od protektorátní osvěty modrý arch.
Co to bylo?
Poslali mě do penze. Paradoxně jsem jako penzista hrál ještě více. Tedy, než nám v září 1944 zavřeli divadlo. Začátkem dubna 1945 ten zákaz Němci zase odvolali, ale jenom pro Národní divadlo.
Neříkejte mi, že jste hráli.
Podařilo se nám prokázat, že v hledišti padají ze stropu a ze zdí štuky, že se tam hrát nedá. Prostě se nám zdálo, že by to bylo znesvěcení budovy Národního divadla.
Takže jste hráli, až když skončila válka.
Přesně tak. 13. května 1945 zazněla z Národního Prodaná nevěsta. Tím se divadlo znovu vysvětilo. O den později bylo zrušeno moje penzionování.
A vy jste se stala ředitelem Národního divadla.
Vidíte, děvče, nezní to jako pohádka? Stal jsem se v historii prvním hereckým ředitelem našeho největšího divadla.
A taky prvním národním umělcem. To se mně nikdy nepodaří.
Musíte hrát, každý den.
Kolik těch rolí jste vlastně odehrál vy?
Ano, divadlo se mne zmocnilo dokonale. Dávalo mi příležitost žít stonásobným životem, představovat tisíc různých lidí. Ostatně, víte, kolik bylo těch mých úloh? 1006 jsem těch postav vytvořil během 60 let mé herecké aktivity. Plus asi 40 rolí v rozhlasu a ve filmu.
V Národním divadle jsem řediteloval jen do roku 1949. Věk přece jenom klepal na dveře. Však jsem nakonec skončil v nemocnici.
Co se stalo?
Dostal jsem infarkt. Ale ten jsem šťastně překonal a na své 75. narozeniny, přesně 29. dubna 1951, jsem se opět postavil na jeviště.
Oslavil jste svoje narozeniny rolí Vojnara v Jiráskově Vojnarce, kterého jste si zahrál už kdysi ve filmu.
Byl jsem šťastný, že opět stojím na těch drahých prknech, která jsem tolik miloval. Natočili o mně filmový medailon s ukázkami z Gorkého Jegora Boličova a setkání se studenty na Damu. Mou školou byla praxe u kočovných společností a sám život.
Pane Vidro, vy jste ale přece nehrál jen v divadle. Viděla jsem vás i ve filmu. A to nebyl sen jako teď, to byla skutečnost.
Film mě příliš v lásce neměl. Nejprve jsem se objevil v několika němých snímcích, ale nebylo se čím chlubit. Až někdy v 30. letech začal film zvukový. Ten se mi líbil, jenže role přímo pro mne se neobjevila.
Vy jste v žádném zvukovém filmu nehrál?
Ale samozřejmě, že hrál. Třeba v našich Furiantech nebo ve Vojnarce, cechu panen Kutnohorských a taky jsem si zahrál barona Kroga v Čapkově bílé nemoci. Měl se původně jmenovat Krieg, aby se to podobalo německému slovu válka. Na nátlak německé ambasády musel Čapek jméno změnit.
Já vím, doktore, že léčíte jenom chudé, ale kdybyste mě vzal do léčení, dal bych vám k osobní dispozici milion.
Milion?
5 milionů. 10 milionů. Z 10 miliony se dá mnoho dělat, zvlášť máte-li na mysli určitou propagandu.
Byla to vděčná role s dramatickým vývojem. Za okupace mi filmaři svěřili řadu rolí a pomohli mi po předčasném penzionování.
A také rozhlas vás miloval.
Kdepak? Ne. Já miloval rozhlas. No a jak rád jsem tam chodil. Byl jsem v rozhlase už v roce 1923, kdy se začaly vysílat první relace. Tehdy to bylo tak nějak samozřejmé. Herec patřil do rozhlasu. I když o mě říkali, že jsem herec velkých gest, měl jsem neskutečnou radost, když jsem ta gesta dostal i do hlasu.
A to jste musel hrát taky v rozhlasových pohádkách.
Měl jsem i svoje věrné posluchače, kteří mi psali. Vzpomínám si na dopis žáka třetí třídy z Rychnova nad Kněžnou, který mi děkoval za pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký a prosil mě, ať zase brzy nějakou pohádku v rozhlase odvyprávím. A jiný kluk z Tlumačova mi zase napsal, že mě bude příští neděli zase čekat u rádia.
A pokud vím, tak v rozhlasových hrách jste si zopakoval některé velké výkony z divadla.
Ano, třeba v Čapkově bílé nemoci nebo ve Věci Makropulos. A v rozhlase jsem se dokonce dostal i k režii. Po válce jsem nahrál v rozhlase řadu her Tyla a Jiráska.
Navíc jste často a rád recitoval.
Poezii jsem miloval celý život. Rád jsem přednášel třeba zpěvy Staré Číny svého kamaráda Bohumila Matézia. Obdivoval jsem i verše Jana Nerudy, hlavně jeho prosté motivy. Jakoby ta slova pramenila z mojí duše.
Teď v zrcadlo hledím a sobě v zrak a studuju vlastní své rysy. Ach, vidím, že v skutku jsem ještě živ. Já zapomněl umřít kdysi.
Jak jste to všechno dokázal bez školy? Prostě jste se rozhodl, že budete hercem a to se vám taky povedlo.
Hlavně jsem pracoval. Houževnatě a neúnavně. Byl jsem paličák. Šel jsem si za svým, i když jsem měl často hlad a v kapse ani krejcar. U divadla nikdy nevíte, co přijde. Vlastně kromě píle, vytrvalosti a talentu musíte mít štěstí. Tohle jsem říkal i svému synovi Vaškovi. A také jsem mu kladl na srdce, že musí mluvit správnou, jasnou češtinou, protože herec musí ukazovat lidem, jak je jeho mateřský jazyk nádherný.
Ale co mám dělat, když mě v Praze nikdo do divadla nechce?
Prostě hrát. A je jedno kde. Uvidíte, že si vás nakonec všimnou. Pokud ovšem budete mít aspoň trochu toho štěstí.
No právě, já si myslím, že mě žádné štěstí nečeká.
To jsem si říkal taky, když mě od Celnerů z Kočovného divadla posílali domů s tím, že nemám žádný talent. Kdybych to tehdy vzdal, kdybych nebyl přesvědčený, že ze mě musí být herec, asi bych potěšil tatínka a stal se vojákem.
A nebyl byste třeba šťastnější?
Myslím, že ne. Můj život byl krásný. Někdy těžký, ale neměnil bych. A vždycky jsem byl vděčný svojí ženě, že to se mnou vydržela, že mi vychovala 3 krásné děti a vždycky při mě stála až do své smrti.
Ani jednou vám nevyčetla, o co kvůli vám přišla, že se kvůli starosti o rodinu musela vzdát divadla.
Byla to skvělá žena. Těžko jsem se s její ztrátou v roce 1940 vyrovnával. Ale ještě téhož roku jsem se oženil s přítelkyní Helenou, která mi poskytla lásku, péči a bezpečné rodinné zázemí. Můžete ji vidět v mém pozdějším filmovém medailonku Poutník Václav Vidra, kde je trochu nahlédnuto i do mého soukromí.
A nevím, jestli někdy dokážu alespoň zlomek z toho, co vy, pane Vidro.
Tak hrajte, děvče, hrajte. Ať o vás ví celý svět.